Care e miza acestui scrutin?
Este una geopolitică, este una enormă. Cei care nu înțeleg, peste 4 ani de zile va fi și mai greu și cu mai puțini oameni pentru a schimba cumva lucrurile radical. Prima dată în 30 de ani când dreapta politică, vorbind geopolitic, are o șansă unică, uriașă, să formeze o majoritate și un guvern pro-european românesc, fără să recurgă la voturile celor de centru-stânga, cum se prezintă ei, a lui Usată sau a celor de stânga, chiar a lui Dodon. Asta e intima mea convingere și în discuțiile cu oamenii, chiar dacă multă lume se teme să se exprime, chiar dacă multă lume e stresată pentru că mulți știu ce înseamnă mecanismul ăsta de stat, dar lumea va vota suficient de mult și de masiv pentru schimbare. Nu atâta pentru Europa, nu atâta pentru un anumit personaj, dar împotriva unor hoți care au capturat statul ăsta 30 de ani. Și asta s-a văzut la alegerile prezidențiale. Minunat.
Dar din start ați spus că miza e și una geopolitică. De ce?
Pentru că avem șansă în perspectivă de 3-4 ani de zile să repornim motoarele și să ieșim din zona de influență economică, mediatică a Federației Ruse. Avem șansa asta.
Oferta cu care veniți dumneavoastră în fața cetățenilor, ce promiteți și mai ales cât de realiste sunt promisiunile care se fac în campanie electorală? Majoritatea cetățenilor cu drept de vot spun că trăiesc o mare dezamăgire după ce votează în baza promisiunilor.
Știți, doamna Valentina, eu am inițial școală făcută, dar am foarte multe cărți citite din politologie, psihologie, acum citesc psihologia persoasiunii, sunt lucruri interesante. Nu poți să nu-ți formezi un concept întreg despre procesele politice din interior, ca tu să te poți orienta pe tine și ca să poți duci oamenii. Și pot să vă spun cu certitudine că ce aici facem noi, nici de departe nu este un proces sau un proiect politic clasic, așa cum e deprinsă lumea la noi, că iată, ăștia suntem. Noi suntem atipici, avem un mesaj atipic. Dacă mă vedeți undeva să fi promis eu ceva, că noi vom da pensii ridicate, noi am să facem 3 km de autostradă. Nicăieri n-am spus lucrul ăsta și nici n-am de gând să spun. Noi avem acorduri de asociere, noi avem strategii foarte bine punctate, făcute cu ajutorul europenilor, a experților de oricare calibru, care sunt minunate, sunt excelente, dar niciodată nu am avut voință politică de a implementa aceste proiecte. Noi de data asta la Chișinău și în satele noastre unde mergem noi, vorbim despre voința politică. Vorbim cu oamenii sinceri despre capacitatea noastră de a pregăti o majoritate care să voteze pe bandă rulantă proiecte de legi care să racordeze legislația noastră la IQ-ul comunitar. Avem foarte mult de lucru și nu trebuie inventat acum nimic. Că ia ca noi dacă am să vinem apă, noi am să facem asta. Totul e pregătit, totul e gândit din timp, bicicleta e inventată, roata se învârtește așa cum trebuie. Noi acum trebuie să convingem oamenii că avem nevoie de votul lor pentru a implementa 1, 2, 3, 4. Dar dacă public, toate declarațiile mele publice, a colegilor mei, care ne scot în evidență și îndeosebesc cei care sunt în eșchierul nostru politic, noi am vorbit de fiecare dată. De fiecare dată și peste tot de 3 priorități. Prima este eliminarea, scoaterea, alungarea armatei de ocupație. Indiferent că reușim acum sau la anul, armata de ocupație este una din prioritățile noastre politice. La toate nivelele unde vom fi prezenți în toate comunitatea europeană sau la oricare nivel, vom vorbi. Armata de ocupație trebuie să plece. Așa cum a spus-o și rezoluția ONU, așa cum a spus-o în 99 la OSCE, la Istanbul. Noi știm că armata de ocupație și avem 1000 de argumente de ce noi nu ne putem dezvolta cu armata de ocupație. 2. Este dependența noastră energetică. Asta e terorismul economic. Și tot ce înseamnă proces economic care vine mai departe în lanțul economic depinde de terorismul ăsta energetic. Noi plătim energia mai scump, gazul mai scump și aici tot avem suficiente argumente. Și 3. Este propaganda politică, propaganda mediatică care vine în acest război hibrid. Noi suntem în plin război hibrid purtat de Federația Rusă împotriva noastră. Un război nevăzut, asta înseamnă în traducere, un război nevăzut pe care noi nu-l înțelegem. Noi luăm pumni în cap și nu înțelegem de unde. Noi răspundem în sondaj de opinie că îl votăm președinte Putin. De unde se iau chestiile astea? Asta înseamnă că noi am fost aduși la limita prostiei prin televizoare. Balții și vecinii noștri ucraineni au înțeles fenomenul ăsta și au interzis toată televiziunea de propagandă. Uite, sunt 3 priorități politice majore și eu le pot explica de ce ele sunt importante mai departe pentru locuri de muncă, pentru economie, pentru corupție, și dacă cineva vrea să vorbim despre corupție în această campanie, vorbim. Dar nu vorbim de 100 de lei a medicului. Nu vorbim, e adevărat, e corupție. Vorbim de corupția politică mare, care vine cu culeoc cu bani, care vine cu sacul cu bani din Transnistria, de unde vine contrabanda din Transnistria. Hai să vorbim. Și eu vă pun la dispoziție în fiecare discuție despre corupție și arăt de unde vine corupția. Prin armata de ocupație, prin zona necontrolată, că e o rană sângerând, și vă explic pas cu pas de ce. Și punctul forte pe care îl are democrația acasă se numesc fermierii, producătorii autohtoni. Noi am vorbit și acum merg în toate satele și vorbesc. Producția autohtonă trebuie să fie prioritate economică. Cel care produce trebuie să fie susținut, încurajat să vândă la noi acasă, și atunci când am supra-saturat piața cu produse autohtone, să mergem la export, să gândim mecanisme economice. Nu vine Moș Ghiță cu căldarea cu brânză, dar mecanisme economice, cooperative de la Cahul, să asociază fermierii și adună brânza într-un frigider, să vină într-o rețea de magazine. Nu avem acces în supermarket la Liniela sau în altă parte. Creăm o rețea de magazine, de 100 de magazine mici, la colț de stradă, unde avem acces să vindem producția noastră, ouă, carne, brânză, cartofi de pe lunga prutului. Avem tot ce ne trebuie. După ce am supra-saturat piața noastră, atunci putem să ne orientăm spre export. Până noi nu avem măcar capacitatea de a alimenta, de a hrăni oamenii noștri cu usturoi de-a nostru, nu cu usturoi din China, nu putem discuta despre economie mai departe. Da. Iată, astea sunt câteva lucruri importante pe care noi ajungem la oameni. Și să știți că oamenii au înțeles mesajul.
Adică lăsați să se înțeleagă că nu ar conta doctrina partidului.
Dar care doctrină? Că suntem creștini ortodoxi, că suntem conservatori, liberali, pe oameni absolut nu-i atinge chestia cu doctrini, că noi suntem populari, dar noi verzi, dar noi albaștri, dar noi îmbrățișăm doctrina asta. Omul nu are ce consuma astăzi, nu are ce mânca, nu are bani de grădiniță, de școală, de drum, de medicină. Și eu mă duc și spun, din punct de vedere a doctrinii politice, noi astăzi reprezentăm doctrina populară europeană. Iată ce înseamnă. Știți care va fi reacția, doamnă Valentina? Da, noi am putea să avem un mesaj super elevat, dar mesajul super elevat pe care îl au unii politicieni de la noi, de la Chișinău, este îndreptat către un segment foarte, foarte îngust a societății noastre. Pentru că o bună parte din elita noastră intelectuală, din medicii noștri, profesorii noștri, oamenii care școliți, au plecat, stimată doamnă. Au rămas oamenii care trebuie să le vorbești într-un limbaj dur. Pe mine mă învinuiesc de multe ori, aia și-o bani, ăsta am blocăciul. Da, dar eu le vorbesc în limba noastră, le vorbesc în limba lor și le explic de ce noi nu ne putem duce înainte, de ce noi nu avem acces la raft, de ce noi nu avem acces la servicii. Și mă înțelege lumea.
Cu ce șanse credeți că porniți în această luptă politică?
Eu cred că va fi o surpriză electorală pentru mulți dintre cei care, între ghilimele, sunt experți politici, care sunt case de sondaje și multe alte lucruri.
Nu credeți în cercetările sociologice?
Nu, o parte din oamenii noștri chiar se tem să răspundă deschis, sincer. Eu am vorbit cu oameni și Vasile m-a întrebat și știți, nici nu am vrut să-i spun sincer. Eu nu știu ce are în cap, poate el a să-i spună lui șeful, dar eu am un serviciu sau eu am un magazin, ce pot să-i spun? Să vină să mă persecute după asta. Las că ei ne consideră că noi suntem proști, dar noi să arătăm la votare cum gândim
dar
noi.
Dar pe câte mandate contați?
Numai Dumnezeu știe, noi nu avem acces la instituțiile statului care sunt obligate să vegheză, să respecte buna desfășurare a alegerilor. Noi știm că se fraudează, noi știm că se fură voturile, noi știm multe lucruri, dar eu cred în capacitatea noastră de a vota mai mult decât pot ei fura. Eu sunt sigur că și de data asta va fi un fenomen politic. El s-a repetat în zona noastră geopolitică, s-a întâmplat întâi la Kiev, când un om din afara politicii, din afara bomondului politic, a elitii politici, a venit un artist și a făcut un fenomen politic. Da, nu intrăm în detalii ce s-a întâmplat după asta. Am văzut ce s-a întâmplat la București, când grei, mari politici, prim-ministru, președinte cu partid în spate, nu au mai trecut pragul electoral. Și au trecut un grup de oameni care au avut un mesaj exact ca la Chișinău. Opriți tăierea pădurilor. Noi am luat în toate pădurile și am spus, opriți că ăsta am rămas cu o mână de copaci în societate. Și societatea a înțeles mesajul nostru. Noi am fost cei care am stopat exportul de grâu. Cu un telefon în mână, fără opoziție, fără deputați, am mers și am strigat în gura mare. Oamenii au înțeles lucrul ăsta. Cu un singur telefon, cu mult, mult curaj, am reușit
apropo,
să ajungem la oameni.
Cum v-ați explicat că forțele de menținere a ordinii publice nu v-au atacat?
La port, la Giurgiuleș. Ba da, eu vă arăt filmul. Ei au venit batalionul de împrăștiere, ne-au luat ca pe căpre, ca pe oi în brață. Păi de toate lucrurile astea sunt filmate. Ne-au lăturat, așa au trecut mașinile, s-au dus în port și au plecat. Și aici a făcut noi la port, a fost o chestie extrem de importantă pentru conștiința noastră, pentru că indivizii ăștia care controlează sistemul, după ce au exportat semințe de floarea soarelui răsărită în valoare de 3 miliarde jumătate de lei, o vândut-o, au ridicat artificial prețurile la ulei și au spus că președintele ăsta nu e vinovat și ei așa urmau să fie, și acum s-au majorat prețurile la pâine. Cine e vinovat? Președintele nou, ați ales președinte. De parcă președintele are acces la instrumente reale în statul ăsta ca să stopeze. Dar eu și am reușit să fac la Port și la Florești, de unde se încărcau din rezerva de stat. Am ajuns la toată societatea și le-am spus că grâul a furat tot bandiții care conduc. Dodon, Șor și ăștia, Vaja, Maja care mai cheamă pe ei. Le-am arătat și să știți că am ajuns la oameni. Eu merg prin piață și oamenii spun, las domnul Vasile că noi știm cine a furat grâul. Noi știm. Nu știm cine a furat. Dar atunci am bătut un record pe care le-au strânit emoții la mulți lideri politici. Noi, în Port, am avut un record de audiență de aproape 30.000 de oameni în direct.
Dar este ușor să aduni lume pentru a accepta să se implice în politică?
Da.
Ca să creezi...
În cazul nostru e foarte simplu. Dacă mergeți azi cu mine la Cărpineni, veți vedea reacția oamenilor. Eu nu doresc să intru în piață. Domn Vasile, noi vrem cu dumneavoastră, dați un număr de telefon. Cine răspunde de Hâncești?
Eu vă întreb să alcătuiți lista electorală. Cât e de ușor?
Nu e ușor. Pentru că de multe ori, mulți prieteni, colegi de-ai noștri, nu văd întregul peisaj politic și toată provocarea mare care stă în jurul nostru. Noi vedem doar lucrurile mai mici. Beneficiul meu personal, o funcție de deputat, o funcție de ministru sau niște activități. Și atunci oamenii își estimează propria persoană și activitatea lor în cadrul unei echipe exagerat de mare, spun că dacă nu eram eu, practic nu exista partidul. Și eu trebuie să fiu al doilea în listă sau al treilea în listă, că eu să fiu deputat. Și atunci apar niște emoții de astea, dar eu sunt sigur că putem trece peste ele. Și mai avem o problemă, mai ales pentru segmentul nostru de dreapta. Pe stânga, dacă pui un corupt în fruntea listei sau un om cu grave probleme de integritate, ca să le spunem așa, ăștia n-au nicio problemă, electoratul de stânga. Că l-au adus pe Dodon înapoi, că l-au pus pe ăla care cu furculeți, cu culeocul de bani, ei n-au probleme. Dar la noi, pe segmentul de dreapta, pentru că tot și e alt electorat mai elevat, mai cult, mai înțelept, dacă vine unul care are bănuieli măcar că undeva au greșit, apoi iar noștri deodată îți scot ochii. Dar și el aia a dus pe șala. De asta de multe ori în logica noastră era mai bine aduci 7 anonimi în primii 10. Oameni cu studii, oameni cu carte, oameni cu inimă, cu voință, cu curaj, dar care nu s-au implicat niciodată, decât să te duci într-o emisiune și să te întrebi, bă, da, al doilea al vostru a fost de pe list sau al treilea și al patrulea, au fost miniștri toată viața, au fost deputați toată viața, au fost primar general toată viața.
Dumneavoastră câți candidați în deputați
avem 101,
ați inclus și cât de ușor 101. A fost să identificați pe toți?
Identificat încă sunt mulți doritori și acum oamenii spun, dar vreau și eu să candidez. Nu poți, că doar 100 pot candida.
Votul din Transnistria și votul din diasporă. Unii îl pun pe același cântar. Miza acestui vot este înțeles în mod diferit. Dumneavoastră, ce credeți? Și despre votul cetățenilor din regiunea transnistriană și despre votul acelui aproape un milion aflat peste hotare de cetățenii Republicii
Valentina,
Moldova.
Sora mea trăiește în Transnistria. Cum eu pot să-i obstrucționez dreptul ei fundamental? Dar pe de altă parte...
Dar ea ce zice? Va merge la vot?
Nu. Nu. Ea trebuie să vină, să stea în rând și deja e în vârstă. Dar eu nu am acces acolo. Eu nu am acces ca eu să informez oamenii. Și am făcut drept ca cu internetul
dar
deja.
Dar ce credeți despre participarea cetățenilor?
Da, da, cetățenii nu sunt informați. Eu nu pot să ajung la cetățeni ca să spun, iată, eu am propunerea asta, ca să facem campanie electorală efectivă. Doi, noi nu putem controla cumpărarea votului. Și noi suntem conștienți că o bună parte din cei care au venit au fost bine organizați, bine plătiți de către cei de la Chișinău care au interese politice și atunci e o încălcare grosolană a codului electoral, a Constituției, a dreptului nostru fundamental pentru că se cumpără voturile. Și nu-i poți nici penaliza, nici pedepsi, nici bloca. Și atunci ești în dilemă. Și uitați-vă că 24% din Transnistria au votat pentru parcursul nostru european. În ultimile alegeri.
Dar
nu toți au votat.
Ce soluție ați vedea dumneavoastră pentru reglementarea transnistreană?
Dar o să termin cu Găgăuzia. Dar în Găgăuzia doar 3%. Găgăuzia, care are investiții pe cap de locuitor, cred că de 3 sau de 4 ori mai mult decât oricare stat din Republica Moldova, oricum se uită spre Putin. Spre Putler, ei au treabă cu Putin. Ei și nu ei spune, ei votează cu cei care îți corupți până mandavosul, dar le spune că noi suntem cu Rusia.
Despre șansa soluționării conflictului transnistrian, ce ne puteți spune? Și
fără
cum
mari
s-ar
actori,
putea soluționa?
Fără mari actori politici internaționali este aproape imposibil, dar dacă am avea voință politică la Chișinău, am putea apropia foarte mult malurile, foarte mult. Și eu zic acum un singur lucru. Dacă eu mâine aș fi prim-ministru sau omul decident din cele 600 de milioane care ar putea veni teoretic în Republica Moldova, eu aș lua banii ăștia sau aș lua $1 miliard de euro din Comunitatea Europeană, din bănci, ca să creez la noi acasă 10 platforme, parcuri fotovoltaice, ca în 3 ani de zile eu să scad dependența energetică de Transnistria și de Federația Rusă în jumătate. Eu n-aș mai finanța Transnistria. O parte din bani s-ar rămâne aici. E foarte important, doamna Valentina, pentru că noi în mare parte sponsorizăm regimul de la Tiraspol, că rușii au o frază celebră spusă de Medvedev în Crimea. Денег нет, но вы держитесь. Bani nu sunt, dar voi țineți-vă. Și ei, vă spun sincer, câte o leacă, câte un pic, oamenii din Transnistria încep să uite, nu spre Europa, dar spre Republica Moldova, cu alți ochi. Eu am avut un interviu cu o doamnă de la Tocuz. Tocuz este o piață, un fel de barter.
Da,
și o doamnă din Transnistria,
Transnistria,
care vorbește rusă, o doamnă în vârstă, și spune că în rusul mi-a spus că ea foarte mult își dorește reîntregire. Gata. Nu mai vrem independență, că am înțeles că și 70% din producția din Transnistria merge la export în Uniunea Europeană. Da. Noi am putea apropia.
Care ar fi configurarea următorului legislativ dacă cetățenii cu drept de vot din Transnistria s-ar prezenta într-un număr mare la aceste
legi? Eu cred că ei n-au să prezinte pentru asta.
Vă întreb cum ar arăta configurarea următorului parlament.
Nu, asta de mult se discută, că există niște scenarii să permită celor din Transnistria să voteze, că ei oricum sunt câteva sute de mii, nimeni nu mai știe, conform statisticii de atunci, erau mulți, dar au rămas puțini, exact
peste
ca și Moldova.
Peste 400 de mii de cetățeni.
Da, dar eu cred că sunt mult mai puțini, sunt 250 acolo. De mii, dar nu știu dacă pe ei interesează votul, doar de să-i scoată așa din urmă mânați la vot.
Forțat.
Dar decizia de azi de la Curtea de Apel compensează, chiar dacă ei vor încerca să permită votarea în Transnistria sau să faciliteze sau să facă oricare altceva, eu consider că votul pe care l-au dezlegat sau Curtea de Apel a impus Comisia Electorală Centrală să deschidă exact atâtea secții de votare cât au solicitat Ministerul de Externe și probabil împreună cu Ministerul
190.
De Externe. Asta înseamnă că plus 250.000 de cetățeni stabiliți undeva în afara hotarilor vor avea acces și posibilitate să voteze. Dar asta e enorm de mult. Noi eram la balansă, partidele de dreapta oscilam la balansa dintre majoritate pro-europeană sau pro-rusă. Acum, cu gura asta de oxigen, eu sunt categoric pozitiv, optimist și vă spun, de data asta e ultima picătură în tot puzzle-ul ăsta pe care îl discutăm de mult și pe data de 11 va fi un fenomen politic pe care îl vor examina aia care stau cu...
Haideți să analizăm și scenariile post-electorale. Ce se întâmplă în continuare în Republica Moldova dacă la putere, la guvernare ajung forțele pro-occidentale și ce se întâmplă dacă vin forțele cu viziuni pro-estice?
Cetățenii trebuie să înțeleagă că forțele astea pro-estici, pro-Putin mai degrabă, pro-Kremlin, că nu sunt ele estici, că nu sunt pro-Kazahstan, sunt pro-Putin, vor crea grave probleme de dezvoltare socio-economică și politică în continuare, pentru că cei care stau în spatele partidelor de stânga, așa lui Usatăi, așa lui Șor, nu mai știu dacă Șor e tot de acolo, dar cu siguranță Dodon și Voronin, pentru ei e important status quo-ul ăsta pe care îl are acum Republica Moldova. Un fel de mlaștin, un fel de băltoacă de asta puturoasă, fără dezvoltare economică și o degradare lentă. Unii pleacă populația, nu se dezvoltă nimic, să se păstreze pentru a avea spațiu de manevră în spatele unei Ucraine mășinate de război. Și ei au nevoie ca aici nu se întâmple nimic. În momentul în care societatea va înțelege și va credita partidele de dreapta care au alte perspective și alte gânduri și suportul europenilor, aici se vor întâmpla niște fenomene. Doi, oamenii trebuie să înțeleagă, europenii au spus că vă dăm bani, dar condiționat, votați niște partide în care noi avem încredere, care n-au să fure banii, dar au să implementeze, au să investească în infrastructură, în drumuri, în dezvoltare economică. De asta eu nici nu vreau să iau în calcul că după 11, cele de stânga, două, trei partide care vor avea acces în Parlament, inclusiv astea două blocuri, să poată crea o majoritate. Este un dezastru teoretic este un dezastru dacă cele trei partide de stânga declarate, Șor, Dodon Voronin, Tata și Fișorul și cu USAT vor face o coaliție. E dezastru. Dezastru pentru că la Chișinău vor rămâne și mai puțini luptători, că se pornește aparatul de opresie, Ministerul de Interne, Procuratura, SISU, vor mai lovi în cei care sunt luptători și care acum militează activ și spun că trebuie să schimbăm ceva. Doi, va dezamăgi foarte mult diaspora care încă stă la balanța de a mai da un vot, de a mai trimite niște bani acasă, cu gândul că nu toți, dar o parte se vor reîntoarce, dar măcar să fie binișor acasă, văruit, curat, să nu pută, să nu fie rău. Și atunci ei se gândesc, măi, trăiesc aici, dar poate pe la 60 de ani, când am ieșit la pensie, cu o pensie de 500 de euro din Europa, să mă duc să trăiesc undeva la Sadaclea, în căsuța mea. Ei încă mai au încredere. Eu nu știu dacă peste 4 ani de zile, cu o guvernare de stânga care va distruge și în continuare sistemul nostru de drept, statul de drept, statul în general, să mai vrea să mai implice. Și nu știu dacă partidele de dreapta vor mai rezista în formula actuală. Ori vor fi create iarăși pe bandă rulandă partide cu doctrină de dreapta, dar care sunt finanțate de la Moscova. Lucrurile sunt mult mai grave. Probabil dacă dumneavoastră, în afara campaniei, nu acum, că acum să ni sar în cap, să vorbim despre războiul hibrid și tot ce cunosc eu ca și elemente ale propagandei și ale războiului hibrid. Cu cât mai mult înțeleg și cu cât mai mult studiez, cu atât mai mult îmi dau seama în ce joacă geopolitic suntem noi și în ce groapă geopolitic suntem noi. Și cât e de greu să ieși și cum instituțiile statului sunt împânzite de agenți de influență și cum ele lucrează împotriva oamenilor și a interesului național pe ansamblu.
Societatea e profund polarizată. Ar putea să apară o idee care să ar fi capabilă să consolideze o societate atât de divizată?
Da, regulă la noi acasă, dar asta e clar că nu poți să le spui oamenilor că noi am să venim și am să facem agricultură și nu știu ce mai facem. Dacă omul te întreabă, băi frate, dar de ce n-ați făcut până acum? Există forțe ostile care nu permit în general dezvoltarea. Și să vă spun, câteva companii din jurul lui Dodon, eu vă le spun și companiile pentru că mă interesează domeniul agricol, aduc anual în Republica Moldova producția agroalimentară în valoare de peste $1 miliard. Asta înseamnă morcovi, cartofi. Doar anul trecut, statistica din vamă, o am oficială, au adus 46.000 de tone de cartofi. 46.000 de tone. Și asta au intrat în rețelele de supermarket, iar țăranul nostru a rămas cu cartoful în câmp. Noi asta trebuie să le spunem oamenilor, pentru că ei au reușit să polarizeze, cum spuneți dumneavoastră. Dar nu e așa de mare polarizarea. Eu cred că e 30-70.
Dar care ar fi o idee națională care ar putea totuși să aducă unire în societate?
Până când pe noi societatea ne-au convins politicienii că integrarea europeană ar fi o idee națională care să ne scoată de sub gheara ocupantului rusesc. Dar eu adaug la fraza integrare europeană, reîntregirea neamului, pentru că mulți înțeleg că extinderea Uniunii Europene poate fi doar prin eliminarea hotarului de Prut, că asta e una din realitățile politice pe care le avem noi. Că nu mai intrăm în zona polemicii cât de multe probleme are comunitatea europeană, câte provocări are, începând cu migrația musulmană și terminând cu pandemia, cu luptele interne.
Revenim
cu asta,
la sunt multe lucruri. Apoi, solidarizarea societății.
Solidarizarea poate fi în baza unei idei naționale că integrarea europeană e panacea la toate problemele noastre, dar eu adaug că panacea poate fi bună doar cu condiția că noi învățăm noi moldovenii să ne susținem solidar unul pe altul, să ne sprijinim umăr pe umăr și să cumpărăm unul de la altul, unul care produce ei, să cumpărăm de la el, să nu cumpărăm made in China, și unul care produce și crește castraveți și brânză, să cumpărăm de la el, pentru că astea sunt locuri de muncă, astea sunt taxe, direct, indirect. Și asta ar fi o școală.
Ce faceți dacă nu accedeți în Parlament?
Viața nu se termină, lupta nu se continuă, lupta continuă. Dacă cineva crede că nu are nevoie de oameni luptători, se înșală. Luptători, cum spunea Vysotsky, Buină, Hmala, Votei, Neto, Vajakov, nebuni sunt puțini, care să schimbe lucrurile în jurul lor. Și să știți că foarte multă lume am încurajat-o să nu tacă, să lupte, să nu cedeze, să meargă în instanță, să solicite 112, să nu apleci capul, să piardă tot, dar să fie categoric și să lupte până la urmă.
Dumneavoastră care vorbiți atât de mult despre ilegalități, nelegiuiri, credeți că se poate reforma ușor justiția,
da,
ca ea să-și facă treaba așa cum așteaptă cetățenii?
Am încredere și în poliție, și în SIS, și în procuratură. Avem oameni, avem ofițeri, avem competență, avem oameni normali, dar noi trebuie să scoatem toată povestea asta numită justiție în afara influenței politice. Și ei au capacități interne, Sunt oameni, eu am vorbit cu multă lume, au capacități de a se reforma, de a se curăța, că ei tot nu vor să fie arătați toți cu dește. Ia uite la ăsta, aici este procuror sau este judecător, ia la dânsul. Ei tot trăiesc în societatea asta. Sau poliția. Și poliția nu înțelege că ei au mama, au tata, au cumătru, au rudii care trăiesc la limita sărăciei. Nu putem să generalizăm. Da, sunt niște măgari din conducere, da, sunt niște jlobi, cum spune Vasea Bolea, care iau bani, care îndeplinesc ordine ilegale, dar asta nu înseamnă că tot sistemul este putred. Este potență și posibilitate de reformare. Să știți că în Ministerul de Interne nu ajung cadre, nu mai sunt oameni care să lucreze, polițiști. Nu sunt. Și noi de fiecare dată dăm întrânși și între ăștia. Noi am distrus, noi, între ghilimele, am distrus încrederea în instituțiile statului. Asta este una din elementele războiului hibrid. Când oamenii nu trebuie, fiți atent, nu trebuie să aibă încredere în instituții. Spun, nu, că ăștia sunt așa. Noi trebuie să refacem respectul față de instituții.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție, succese și
noi vom fi prezenți în viitorul Parlament. Ne întâlnim pe 12 și vă felicit pe dumneavoastră și pe toți cei care vor să trăiască liber în țara asta a noastră.